DJ Chacha
and Ted Filon
sa Radyo 5
92.3 News FM.
Smuggling is real, but is the struggle real? Meaning, talaga bang mahirap pong sawatain ang smuggling? In this case, sa kasong ito, ang smuggling ng mga gulay. Hindi mo na kinakailangan pang maging dating chief of staff ng AFP o maging napakatalinong tao para mahuli ang mga nasa likod ng patuloy po na pagpupuslit ng mga produktong agrikultural. Yan ay kung gugustuhin. Ayon po sa ating mga veterano sa loob ng aduana, alam na alam ng mga opisyal at tauhan ng Bureau of Customs maging ng Department of Agriculture kung sino-sino ang mga operators ng refrigerated warehouses sa Metro Manila at iba't ibang mga probinsya.
Opo.
At kabisadong kabisado po, as in memorized na ho ng mga taga-customs o aduana, na kapag dumating sa pantalan ang reefer containers, ibig sabihin refrigerated containers, 100% examination ang dapat gawin na pag-iinspeksyon sa mga laman nito.
Opo.
Yung natwiran po sila daw na dapat daw mabilis kasi baka mato. Pero ano pa nga ba? Kundi hashtag alam nyo na.
Magkano Korean?
Alam nyo na, at alam na po din natin na nagkalat nga po ngayon sa mga palengke ang mga carrots, repolyo, at maging luya. Ano ho, nagaling sa China. Yung luya galing daw ho ng Taiwan. Pero baka lang po hindi nyo alam na ang ating mga magagaling na mga kawani ng Department of Agriculture na pinangungunahan ng isa pang magaling, si Secretary William Dar, galing mo sir, ay nananawagan sa publiko na huwag munang bumili ng mga smuggled na gulay na ito. Nabasa mo? Panawagan po ni Secretary Dar. Para bang bawat piraso ng carrot o dahon ng repolyo ay may tatak na made in China. At nakapagtataka din po naman na tila ang Bureau of Customs gaya po ng Department of Agriculture ay nagmamaang-maangan. At tila ba nung una ay wala silang kaalam-alam sa nangyayaring bentahan ng mga smuggled na gulay na ito sa iba't ibang palengke. Sabi nga sa ating kahapon ni Yusek Ruth, hanggang supermarket na. Hindi lamang sa Metro Manila, kundi sa mga probinsya. Mga kapatid, ito po yung mga gulay na walang mga sanitary at phytosanitary permits. Kaya hindi mo alam din kung yan ho ba'y nasobrahan o kontaminado ng pestisidyo o kaya may dalang peste. Abay, kung hindi pa nga po na naman nagreklamo at nag-ingay ang mga vegetable farmers, ay hindi mabibigyan po ng pansin ang usapin na ito. Ngunit matuntun kaya nga ng mga opisyal ng Bureau of Customs at ng Agriculture Department ang mga mastermind sa smuggling na ito. Noong pong September 23, sumulat po ang mga pinuno ng 11 association ng mga magsasaka sa Benguet na bumubuo po ng League of Association at the La Trinidad Vegetable Trading Areas Incorporated kay Commissioner Ray Leonardo Guerrero ng Bureau of Customs. Sa sulat na ito, ipinapaalam po ng kanilang liga ang talamak na smuggling ng carrots at repolyo at ang idunudulot nitong pagkalugi sa kanilang hanay. At doon po sa naturang liham, kanilang ikinuwento. Sinabi na noong pang Agosto, patuloy na po ang bagsakan ng smuggled na gulay sa Divisoria. kung saan ang presyo ng smuggled na repolyo ay 70 pesos at 60 pesos po naman per kilo ang smuggled na carrots. Hindi anila makakompetensya dito ang kanilang mga produkto, lalo pa at bumagsak na ang presyo ng smuggled na carrots sa 25 hanggang 30 pesos per kilo. Amin pong nakapanayam si Agot Balanoy, ang general manager po ng Highland Farmers Multipurpose Cooperative. Siya po'y isa sa mga signatory ng liham na ito. At ito ang sinabi niya.
Kasi yung mga buyers po na dating bumibili ng mga carrot dito sa amin, eh hindi na po sila bumibili. Worst pa po niyan, yung mga carrot buyers coming from Metro Manila and other parts of the country na may utang po dito sa mga farmers and trade farmers and traders po dito, eh hindi na po nagbabayad kasi hindi na po sila bumibili dito ng carrots. They prefer to pay in cash yung mga imported na carrots daw po kasi hindi sila mabibigyan kung hindi cash. Eh dito po eh pwede pong utang kasi dito. So, ganun po yung epekto sa amin kaya matumal po ang lakaran ng carrot ngayon at mababa din po. Actually po lahat ng vegetable farming areas dito po sa Cordillera, Benguet, Ifugao at Mountain Province po ay affected po kasi lahat ng mga yan po nagtatanim ng carrots talaga.
Mm-hmm.
Eh usually po ganitong mga buwan po kasi sa under normal condition po sa mga ganitong buwan dapat maganda po yung presyo ng carrots. Lalo pa tinamaan kami rito ng habagat eh hindi masyadong marami ang carrot. Supposedly sa mga ganitong buwan po, mga 40, 50, 60 ganun po dapat ang presyo ng carrots. But because of the presence of the imported po, wala na. 25 to 30 na lang po yung presyo ng carrot dito.
Mga kapatid, nakakadismayang malaman na noon pa pala nagsusumbong ang mga vegetable farmers sa Department of Agriculture at Department of Trade and Industry tungkol sa talamak na bentahan ng smuggled na gulay sa ating mga palengke. Ngunit, wala umanong ginawa ang DA at DTI at bagkus, itinatanggi pa nga po ang mga bagay na ito. Pakinggan natin muli si Agot Balanoy.
Actually, sir, we reported noong sometime August pa na may imported na repolyo at carrots.
Mm-hmm.
However, nag-investigate daw ang Metro ang DA Central Office and BPI. Ang final po na report nila is walang smuggled na or imported legal man o hindi na carrots na pumasok daw dito sa Pilipinas. Yun po kasi yung report. So, medyo na-alarma kami doon kasi bakit ganun ang report? Eh, ito na nga kami na ngayon mismo yung nagbibigay ng information. So, ang ginawa po namin, kami na po ang naghanap ng mga ebidensya. And then, we wrote directly to the Bureau of Customs. Kasi yung unang sulat po kasi namin sa Department of Agriculture, they did some investigation pero ang ano po nila, ang conclusion po nila, wala daw. Ganun po yung nangyari. Kaya we had to find some evidences including po doon sa Cebu and then yun na lang po ang nilabas namin. Kaya nung nagreklamo na lang kami with pictures na evidences, doon na lang sila
kumilos.
Doon na lang po pumutok yung ano, yung balita.
At totoo nga naman po na ang mga vegetable farmers mismo ang nagsagawa ng sariling investigasyon, ha? At nangalap ng mga informasyon at katibayan. Ano sabi po ni Agot? Ang sabi daw ng DA, wala naman. So sila na-alarma at sila mismo nag-imbestiga. Sa kanila pong sulat, ito ho, kay Commissioner Guerrero, nakadetalye kung anong mga oras at saan sa Divisoria ibinabagsak ang smuggled na repolyo at carrots. At maging ang cold storage na pinag-iimbakan nito sa lugar. Ang kanilang sulat po ay mayroon pang kalakip na mga larawan. Yun o, eto, panoorin po ninyo. Mga nakakamadang kahon-kahon na mga smuggled na gulay. Ayan po o, panoorin niyo po sa ating visuals. Nakakamada ho ito. Kahon-kahon. At tukoy nila kung saan, mga anong oras, ibinabagsak. Commissioner Ray Leonardo Guerrero, Secretary William Dar, hindi po ba kayo naiinsulto? Hindi po ba kayo kinikilabutan? Hindi po ba kayo nahihiya sa mga pangyayaring ito? Ginagawa po ng mga magsasaka ang trabaho nyo! Mga Pilipinong magsasaka na matagal na pong naghihirap kahit noong wala pang pandemya. O baka ngayon sila pa ang pagalitan at sisihin ninyo dahil ba't kayo nag-iingay at nagreklamo? At ngayon nga, ang malamang din pong pagbuntunan nitong DA tsaka ng Customs o maging DTI ay ang mga nagtitinda sa palengke. Na malamang nga po ay inutang lang din po yung puhunan at walang kaalam-alam na illegal na produkto na pala ang kanilang ibinebenta. Hindi alam na labag sa batas ang pagbebenta ng mga smuggled na gulay. Sa ilalim po ng Republic Act No. 10845 o Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016, life imprisonment ang parusa sa sino mang mapapatunayang sangkot sa large-scale smuggling ng agricultural products. At mere possession, mahuli ka lang na may hawak nito, ay itunuturing ng ebidensya ng smuggling. Eh pero sino nga bang mga nasa likod nito? Paano po nakapasok ang mga ito nang hindi namamalayan ng mga taga Bureau of Customs? Ito po ba'y sa Port of Manila lamang? Sa Manila International Container Port? O Subic? Cebu? Cagayan de Oro o Davao? Alam niyo po mga kapatid, katawa-tawa ang mga tsoryang pinalulutang ng mga taga Bureau of Customs at Department of Agriculture na posible po daw na may mga barko na dumadaong sa gitna ng ating karagatan at doon hinahakot ng mga bangka ang mga gulay na ito para ibagsak sa mga pamilihang bayan. Ano akala nyo sa amin, tanga? Nasaan na ang enforcement group ng customs? Nasaan na ang intelligence group ng customs? Intelligence group, ano, nawala na po ng talino?
Opo.
Nagtataka po ang ating mga... mga pipit sa aduana kung bakit kaliwat kanan po kung mag-issue ng letter of authority o LOA itong si Commissioner Guerrero para sa kaliwat kanang raid sa mga bodega ng kung sino-sinong importer. O, diba? Good morning sa mga taga Bureau of Customs. Hindi ba? Nagtara na, hahabulin pa rin doon sa bodega. Ngunit walang LOA sa mga cold storage ng mga nagpupuslit ng gulay. Iisa ang katwiran po ng mga veterano sa aduana. Naka-enroll ang mga ito sa Bureau of Customs. Alam nyo na, ibig ko sabihin. Pero mga kapatid, ano sa palagay nyo? Eto ha, hindi kaya dapat na rin magpatawag ng investigasyon ng Senado? Sa talamak na smuggling na ito? Ng mga gulay? Think about it.
Ted Failon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.